Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, studijoje Jonas Gintautas Maneikis, Vilniaus universiteto politikos mokslo instituto trečio kurso studentas ir su manimi studijoje yra valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė. Sveiki.
Gerą dieną.
Šiandien pakalbėsime apie mūsų vieną iš tautinio atgimimo veikėjų ir Varnių vyskupą Motiejų Valančių. 2026 metai Seimo yra paskelbti būtent šio žmogaus vyskupo metais, dėl to, kad šiemet minėsime 225-asias vyskupo gimimo metinės. Ir su garbė viešne norėjau pasikalbėti apie tai, kuo šis žmogus yra mums svarbus ir kaip jisai prisidėjo prie mūsų tautinės tapatybės išsaugojimo ir kaip pati katalikų bažnyčia per jo asmenį prisidėjo prie mūsų identiteto ir mūsų gyvenimo būdo saugojimo. Taigi, turbūt be didesnių įžangų ir pereikime prie to pirmo klausimo, kuris tiesiog ir būtų, kasgi buvo tas vadintas Žemaitis didysis Motiejus Valančius ir kodėl praėjus beveik 200 metų nuo jo amžiaus ir nuo jo gyvenimo vis dar jį gerbiame ir taip vertiname.
Na, tikriausiai visas 19 amžius susijęs tiesiogiai su vyskupo Valančiaus vardu, su jo veikla. Gimęs pačioje amžiaus pradžioje, išgyvenęs 3/4 amžiaus, jis ir kaip kunigas, ir kaip dėstytojas, ir kaip vyskupas labai daug prisidėjo prie to, kaip mes šiandien gyvename. Apskritai visas 19 amžius galėtų būti priskirtas mūsų vyskupams. Antanui Baranauskui, apie kurį daug kalbėjome pernai ir buvo 190 metų nuo jo gimtosios dienos, dabar grįžtame prie Motiejaus Valančiaus, bet iš tikro ta seka turėtų būti nuo Valančiaus prie Baranausko, nes Valančius gimė 35 metais anksčiau negu Baranauskas ir aišku ir savo veiklas pradėjo anksčiau. Pradėjęs kaip eilinis kunigas, atradęs mokytojo, dėstytojo, ganytojo, rašytojo gyslelę, jis, žinoma, turėjo ir palankias sąlygas. Visų pirma, tai buvo istorinės sąlygos, 19 amžius, švietėjiškasis amžius, kai daugiau dėmesio, daugiau galimybių šviestis gauna tas žmogus, kuris lyg tol tokių sąlygų neturėjo. Jeigu iki tol kalbėjome apie įsilavinusius aukštesniojo luomo bajorų atstovus, tai 19 amžiuje pradedame kalbėti apie žmonės, kilusius iš laisvųjų valstiečių, tuos, kuriems ekonominės sąlygos leido mokytis, tiems, kurie lyg tol būtų neturėję galimybės važinėti po pasaulį, semti žinių. Na ir tuo metu visa literatūra, tiek didaktinė, tiek religinė, ėjo iš bažnyčios. Taigi ir Motiejus Valančius, tapęs vyskupu, turėjo tokią gana plačias administracinės galimybės skleisti savo žinias, savo pažiūras, bendrauti su žmonėmis ir turėjo be abejo ir nemažai pagalbininkų. Vis dėlto jis kaip vyskupas, kaip vadovas turėjo tų žmonių, kurie galėjo prisidėti prie jo idėjų sklaidos, tų žmonių, kuriuos jisai išmokė, kuriuos pasirinko, kaip, na, sakykime, savo apaštalus, kad jau šnekam šitoje studijoje, tuos, kurie skleidžia žinę. Juk su Motiejaus Valančiaus vardu siejama ir tai, kad kunigai pradėjo skaityti pamokslus lietuviškai, katalikų kunigai. Lyg tol mes apie apeigas lietuviškai galėjom kalbėti tik tai kalbėdami apie protestantus. Ir štai dabar ta katalikybė irgi daugiau dėmesio skiria žmonėms, ne bajoriškos kilmės žmonėms, bet kaimo gyventojams, ūkininkams, tai daliai, kuriai kalba, pagrindinė susikalbėjimo kalba yra lietuvių kalba. Ir Motiejaus Valančiaus kaip mokytojo, kaip ganytojo, vienas iš tokių svarbiausių požiūrio taškų buvo tas, kad kunigas su savo parapija, su savo ganomaisiais turi kalbėtis tą kalbą, kurią kalba jo publika. Vadinasi, jis turi kalbėti tomis realijomis, kurias ūkininkai, valstiečiai suvokia, turi kalbėti tą kalbą. Ir taip į bažnyčią vis labiau ateina lietuvių kalba. Tuo metu bene vienintelė institucija, kuri galėjo apimti visus sluoksnius, nuo aukščiausio iki žemiausio, ir buvo bažnyčia. Todėl vienas dalykas buvo palankios sąlygos, istorinės sąlygos, ekonominės sąlygos, kita vertus tai buvo asmenybė, kuri tuo laiku gimė, susiformavo ir jai pavyko atsiskleisti.
O kalbant apie tas istorinės sąlygas ir apie tai, kad jos formavosi ir tarsi sudarė prielaidas ir atsirasti tiems lietuviškiems pamokslams, bet 19 amžius yra tas romantizmo, nacionalizmo amžius. Ir klausimas būtų toks, kad tuo metu Lietuvos kontekstas yra tarsi dvišakis kelias toksai tarp Lenkų, su kuriais buvome kelis šimtus metų valstybėje, ir tarp Rusų, kurie mus tuo metu buvo okupavę, carinės Rusijos okupacija. Tai mano klausimas būtų, kad jau prakalbom apie tai, tai kaip Valančiui atėjo suvokimas, kad nors mes ir esam katalikai, nes nu vis tiek tais laikais buvo labiau toksai tapatinamasis galbūt per religiją. Mes esam katalikai, tai mes kaip ir nesam Rusai, bet mes taip pat ir nesam Lenkai. Bet nors ir nesam Lenkai, mes taip pat ir nesam Rusai.
Žinot, grįžtant prie paties laiko, tai yra laikas, kai visa Europa kunkuliuoja. Imperijos griūva, imperijų viduje atsiranda tautos, tautos, kurios ieško saviraiškos, ieško savo tapatybės. Tokios didelės tautos kaip prancūzai jau turi savo nacionalinę valstybę, jau turi savo nacionalinę kalbą, turinčią labai stiprias pozicijas. Bet tuo metu atsiranda nepriklausoma Graikija. Balkanų visa teritorija ima skilinėti į atskiras nacionalinės valstybės. Taigi tai, kas vyksta Lietuvoje, iš esmės yra bendro Europos proceso dalis, tik tie, kad mes esame Rusijos imperijoje. Vadinasi, tam, kad mes būtume savimi, reikia atsiriboti nuo vienų ar kitų kaimynų. Tai, kad 19 amžiuje atsirado tas draudimas rašyti lietuviškai, lotyniško pagrindo rašmenimis. Jis juk nebuvo sugalvotas Muravjovo iš karto po sukilimo. Jis nesėdėjo ir negalvojo, na ką čia tokio blogo padarius, kad šitie jau nebespurdėt. Tai buvo sugalvota kokį 20 metų anksčiau. Tada, kai imta galvoti, kaip šitą pakraštį tuometinės Rusijos imperijos atriboti nuo ryšių su Lenkija. Jeigu mus sieja katalikybė, tai tikėjimą, kaip ir kitus vidinius dalykus, taip staiga imti ir pakeisti, sakyti žmogui, žiūrėk, tu taip nebetikėk, tu tikėk kitaip, tu gali pasakyti, bet tai yra vidiniai dalykai ir jie labai lėtai keičiasi. Buvo sugalvota, kad lietuviškus raštus reikia rašyti kirilicos rašmenimis. Ir viena vertus atrodo nieko tokio, tiesiog mes pakeičiam grafinę išraišką, bet ką mes padarom? Mes atsiejam tada Lietuvą nuo vakarų Europos konteksto, nuo viso lotyniško pagrindo rašmenų kultūrinio klodo. Ir nors fonetika tarsi ta pati, bet jos raiška jau yra prie rytų pasaulio mus stumenti. Ir ne vienas katekizmas, kuris buvo išleistas tuo metu ir išleistas tą vadinamąją graždanką, ten buvo ir šiokių tokių patobulinimų, pakeitimų, labai palankių imperiniai valdžiai. Ten žiūrėk jau kur nors Rusijos imperatorius netyčia atsiranda vietoj valdovo, na, kad būtų aišku. Ir kad tokie dalykai pamažu gultų į sąmonę. Spaudos draudimas tęsiasi 40 metų. 40 metų tai yra, tarkim, nuo žmogaus gimimo iki 40 metų yra pats jo darbingiausias, pats imliausias laikotarpis, kai tu mokaisi, tu į save viską siurbi. Ir jeigu pasižiūrėtume į laiškų žmonių, kurie išvažiavo 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje į užjūrius, kaip jie rašo laiškus savo giminaičiams. Jie rašo būtent tomis kirilinėmis raidėmis, nes per tuos 40 metų jie nepamiršo lietuviško kalbėjimo, bet jie išmoko jį užrašyti šitai. Ir grįžtant prie Valančiaus, jis iš karto sakė, kad šitie rašmenys mums netinka, nes tiesiog jie nepritaikyti vietų žmonių kalbėsenai perteikti. Na ir dabar, kai mes perrašome vienus ar kitus tekstus kitokio pagrindo rašmenimis, mes vis tiek kažkokią dalį informacijos prarandame. Gal minkštumą, gal skardėjimą, gal dar kažką, bet ta kalba užrašyta kitokiais rašmenimis, nesukurtais tai kalbai fiksuoti, jis vis tiek turi šiokį tokį nuokrypį ir ilgainiui tas užrašymas, ir šiuo atveju užrašymas kiriliniais rašmenimis, jis formuotų kitą tartį ir neišvengiamai atribuotų ir mentalinę prasme nuo katalikiško pasaulio ir artėtume prie pravoslaviško stačiatikiško. Na ir pats mąstymas keistusi. Galima tik tai prognozuoti, truputį pafantazuoti, kaip būtų, jeigu būtų. Bet lietuviški tekstai užrašyti tais kiriliniais rašmenimis, jie įgauna kirčiavimo sistemą tokią labai panašią į rusų kalbos. Ir tada palengva einama iš vienos kalbos į kitą, iš vieno mąstymo į kitą. Tolyn nuo lietuvių kalbos, nuo lietuviškos tapatybės ir artyn prie tos stačiatikių bažnyčios tapatybės. Na, o kalbant apie ryšius su lenkiškaja kultūra, tas noras būti savimi, jisai buvo visada. Ir tikrai ne vienas bajoras yra sakęs, kad na taip, ten aš moku lenkiškai ir daug kalbų lenkiškai, nes mano kilmėjai pareigoja. Bet daug kas turėjo ir tų tokių tautinių aspiracijų, kad na, nesvarbu, kad aš esu gimęs iš Lietuvos, na tarsi iš tos jau didžiosios respublikos pakraščio. Aš irgi turiu teisę keliauti, mokytis, dalyti savo žiniomis, kurti savo gerovę ir kurti tą gerovę apie save.
Bet šiais laikais yra tarsi sakoma, kad ta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės savimonė, ar tai būtų tautinė priklausomybės tiesiog savimonė, kad aš esu lietuvis, tai sueidavo į tai, kad aš esu vadinamas pilietis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės. O čia atsiranda matymas, kad nu, kažkas tai yra, kas vis tiek mane ar piliečio, ar nepiliečio, bet išskiria.
Tai žino, 18 amžiaus pabaigoje ir Kosiuška nei vieno žodžio nemokėjęs lietuviškai sakė, aš esu lietuvis. Ir žiūrint mūsų šių dienų akimis, na, skamba labai gražiai, bet paskui tu galvoji pala. Mūsų supratimu lietuvis yra šiek tiek kitas dalykas nei Kosiuškos laikais.
O Valančiui kas buvo didžiausias kriterijus to?
Sunku pasakyti, praėjus daugiau kaip 200 metų, bet man labai patinka Broniaus Genzelio mintis, kad tai buvo talentingas politikas. Politikas, kuris turėjo tikslą, kad ta kultūra, kurioje jis išaugo, ta, kuri jam yra sava, skleistusi, turėtų atspirti kažkokį administracinį palaikymą, turėtų svorį visuomenėje. Ir kaip politikas jis tiesiog galvojo, kokiomis priemonėmis to pasiekti. Neveltui vis daugiau atsirado kunigų lietuvių. Neveltui vis daugėjo pamaldų lietuviškai. Ir neveltui ta pati blaivybės draugija, į kurią galima žiūrėti įvairiausiais rakursais, bet taip pat ir per tai, kad tai buvo bene pirmoji organizuota, bet carinės valdžios nekontroliuojama organizacija tuo metu Lietuvoje. Pirmieji jos nariai Lietuvoje įregistruoti Kupiškio ar Palevenės apylinkėse. Na tai tokios...
Blaivybės sąjūdžio.
Taip, tai yra vietos, kur arti dvarų nėra, kur pagrindinė žmonių masė yra va, tie valstiečiai, tie, į kurios lik tol dėmesio nebuvo kreipiama. Ir štai tas sluoksnis ir buvo, kad... Kilo klausimas, palauk, ar lietuvis yra tik tai tas, kuris gyvena Lietuvoje, ar tai yra dar kažkas?
Bet gal kalba buvo tasai dalykas?
Kalbos, kaip rodo mūsų praktika, mūsų tautos istorija, kalbos mes atsisakom gana lengvai, iki pačių dienų. Jeigu gatvėje mūsų užkalbina kita kalba, mes labai noriai rodom savo išprusimą ir kalbam visomis kalbomis, įskyrus lietuvių. Bet tada, kai susidaro sąlygos, kai lietuvių kalba ima grėsti pavojus, galim turėti labai šviežią analogiją. Štai kaip pajutom, kad mus aptarnauja nelietuviškai. Aš nueinu į parduotuvę, nesusišneku lietuviškai, mane turi pavežti. Ir čia mano problema, kokią kalbą aš paaiškinsiu. Tada kyla tokia mintis pala. Kodėl? Kodėl mano kalba yra ta tokia... Po dukra nustumta į pašalį ir štai tada kyla kažkoks vidinis pasipriešinimas, kuris, man atrodo, yra vienas iš tokių užkoduotų lietuvio ir lietuviškai kalbančio žmogaus genų. Tu linksti iki tam tikro lygio, o paskui sakai, palaukit, a va čia jau sustojam, jau toliau nereikia. Ir ta žemaičių viskupija tuo metu, jeigu pažiūrėtume į tarminį paveikslą šitos teritorijos, jinai buvo labai įvairi. Ir žemaičių, ir ten suvalkiečių dabartinių rastume, ir rytų aukštaičių, ir šiaurės aukštaičių. Visi jie kalba savo kažkokiu tarminiu variantu. Na ir bažnyčiai reikia susikalbėti. Jie ieško to stipriausio, lengviausiai visiems suprantamo kalbos varianto. Ir tai yra viena iš tų bendrinės kalbos formavimosi pagrindų, kad na, pirmiausia, tu turi susišnekėti. Ta lietuvių kalba, jinai visais laikais buvo įvairi ir tuo metu, kai neturėjom rašto, kai tarminės ypatybės sklido iš lūpų į lūpas, tas susišnekėjimas buvo dar sudėtingesnis, nes dabar užsirašiai tai dar pasižiūri 3 kartus ir supranti, kas ten buvo. O kai tai yra tik kalbėjimas, tai įsivaizduokim vargšą kunigą, na nežinau, iš Telšių, sakant į pamokslą Kupiškyje, tai turėjo būti egzotika abiem pusėm. Ir tam kunigui, kuris taiga supranta, kad jis kalba lietuviškai, bet kažkaip nelabai jį kas supranta, na ir jau tiems ganomiesiems, kad čia atvažiavo ir kalba kažkokią, kaip ir lietuviškai, bet ne visai. Ir tos tradicijos lietuviškos maldos, ir tų leidinių lietuvių kalba, ir to savęs pažinimo Valančiui atrodė, kad yra per maža ir jo reikia daugiau. Jeigu per pirmuosius 19 amžiaus 50 metų maždaug buvo išleista Vilniuje 270 ar 80 lietuviškų leidinių, na, per pusę amžiaus, tai paskui iki spaudos draudimų per likusius 13 metų buvo išleista be net tiek pat. Tiesiog šitas procesas stiprėjo ir buvo daug dėmesio skiriama tai motinos mokyklai. Valančius labai daug investavo ir lėšų, kad dalintų moterims visokius leidinius, iš kurių jos galėtų savo vaikus mokyti. Tai tų jo veiklų, bet ne tokio tiesioginio pamokslavimo, kiek sąlyčio ir kontakto ieškojimas su aplinka, su visuomenė, jo yra kur kas daugiau negu yra aprašyta vadovėliuose, nes faktas dalino knygas, skamba labai gražiai, bet tai yra vienas sakinys, tiesai tą sakinį telpa labai daug, tų knygų reikėjo kažkaip gauti, tai Valančius jų krašė, prisiminkim tą jau kanoninį leidinį Palangos Juzi. Taigi yra Lietuvos geografijos etnokultūros vadovėlis. Ir kas dalyjasi tą informaciją, tas, kuris keliauja per Lietuvą, siuvėjas, kuris eina, kalbasi, susirenka papročius ir paskui turi ką papasakoti. Tai ta kalba nebuvo tik kalba, tai buvo ir papročiai, ten visi žaidimai, šokiai, mityba, vaikų auginimas. Tai buvo toks kompleksinis tapatybės supratimas.
Gyvenimo būdo.
Taip, taip. Ir ta kalba tiesiog yra labai svarbi sudedamoji to bendro paveikslo, bendro lietuvio portreto dalis.
Kalbant apie tavo identitetą lietuvių tuo pat metu ir katalikybė irgi buvo identiteto dalis, tai ar galima sakyti, kad tas tautiškumo žadinimas jam kaip kunigui, kaip vyskupui buvo tarsi rūpinimuosi savo parapiją, savaime aiški tokia dalis tiesiog.
Na, šiuo požiūriu jisai buvo novatorius.
Taip.
Jis katalikiškas ugdymas iki Valančiaus buvo toks viduramžiškas, kad katalikybė ir religingumas yra absoliutieji sinonimai. Valančiaus laikais tas katalikiškas ugdymas įgyja daugiau bruožų. Tai nėra tik religinis auklėjimas, tai yra ir vietos papročiai, ir bendrosios dorybės, sąžiningumas, galvoju, ką dar paminėti, bet religija išėjo iš bažnyčios, jinai išėjo iš žmonės. Ir tai yra vienas iš tokių labai stiprių pokyčių, prie kurių labai ryškiai prisidėjo Valančius. Nes iki jo ir ta religinė literatūra buvo tokia kanoniškai didaktiška. Pamokymai, taip galima daryti, taip negalima. Kas atsiranda su Valančium, jis pradeda kalbėti savo pamoksluose, savo tekstuose, su savo publika, pavadinkim taip. Sako, klausyk, o tai kaip tu darytum? O kaip tau atrodo? Ir tie tekstai, kurie lik tol buvo pamokymų rinkinys, imti sieti su kasdieniu gyvenimu, su tuo, kas yra priimta visuomenėje ir tuo, kas yra nepriimta. Ir kaip tik todėl, kad tai yra visuomeniai, tai bendruomeniai, kurioje tu gyveni svetima ir nepriimtina, tai yra blogai. Ir jeigu pasižiūrėtume jo tekstus, pirmieji tekstai yra tokie labai griežti, kad jeigu tu taip elgsiesi, tai tau bus blogai. O paskui atsiranda pasitikėjimas žmogumui, kuriam jisai rašo, jisai klausia, o kaip tu galvoji, o ką tu darytum, o ką daryti, kad taip nebūtų. Ir matyt, šitas pasitikėjimas publika auga ir su pamokslavimo patirtimi, su dėstytojavimo patirtimi. Iš pradžių, kol tu esi labai jaunas, tu galvoji, kad visus gali išmokyti. O paskui pradedi suprasti, kad išmokyti tu gali tiek, kiek žmonės supranta, kiek jie priima. Tai vat reikia padaryti, kad jie priimtų tuos dalykus, kurie ir katalikybei svarbus. Tikriausiai nėra moralinio kanono aiškesnio už 10 dievo įsakymų, bet yra klausimas, kaip tu tai pateiki. Ar pateiki tiesiog kaip griežtus įsakymus, ar pateiki kaip tiesiog katalikiško, krikščioniško gyvenimo pamatus. Nes laikantis tų įsakymų, galima tikėtis taikos, santarvės, bendrų veiklų, kurios veda ar į geresnį gyvenimą, ar į saugesnį gyvenimą, ar galų gale į tai, kad bendruomenė imtų save suvokti kaip bendruomenė, o ne kaip kažkokius paskirus asmenis. Matyt, tas požiūris, kuris formavosi XIX amžiuje, kurį laiką, aišku, čia mes galime kalbėti apie trūkčiojimus dėl visokių istorinių peripetijų, man darosi panašu, kad tas krikščioniškas sugyvenimas, jis grįžta šiandien toks pats, koks buvo Valančiaus laikais, kai tu ieškai bendrystės, norėdamas taikos, norėdamas saugaus gyvenimo. Juk jeigu prisimintume Valančių ir lietuviškos spaudos platinimą, Valančius jau ieškojo partnerių mažojoje Lietuvoje, o kas mažoje Lietuva, tai yra protestantų kraštas. Tai va tas bendravimas dviejų krikščioniškų konfesijų, jau tuo metu jisai buvo kaip pagrindas išlaikyti tautai, tautos tapatybei. Na, šiandien irgi aš labai džiaugiuosi, kai matau Lietuvoje gražiai sugyvenant krikščionis skirtingų konfesijų. Ir tas bendrumas, tas keitimasis resursais, matyti, yra vienas iš tų būdų, kurie iki šiol veikia.
O kalbant apie tą mintį, kad bažnyčia išėjo į žmonės, tai yra atsižvelginti XIX amžiaus tą kontekstą ir carinės okupacijos. Yra analogija tokia, kai buvo sovietinė okupacija ir yra tekę girdėti iš kelių kunigų, kurie pasirinko kunigystės kelią sovietmečiu, tai tarkim, Arnoldas Valkauskas arba Aldonas Gudaitis, jie yra sakę, kad paskata jiems pasirinkti kunigystės kelią buvo išminties, kad lietuvis geras yra katalikas. Ir kaip geriausiai pasipriešinti okupacijai, kaip labiausiai ginti savo kaip lietuvio tapatybę, tai yra kuo labiau eiti į katalikybę ir į tikėjimą ir į tą savo identiteto pusę. Tai kai XIX amžiuje irgi gyvename okupacijos sąlygomis, reikiamybės priešintis okupavusi imperijai sąlygomis. Ar buvo panašaus sentimento, galbūt ne tiek paties Valančiaus mąstymė, bet galbūt tų jaunesnių kunigų už jį kaip Baranauskas, arba labai maži buvo Maironis ir Vaižgantas, bet jie berods buvo matę dar gyvą Valančių. Ar buvo tų žmonių mąstymė tokia prielaida ir idėja, kad aš būsiu kunigas dėl to, kad aš noriu būti geras lietuvis?
Na, sunku pasakyti, kas dėjosi jų galvose, bet skirtingai nuo Valančiaus, kuris buvo švietėjas iš prigimties, Baranauskas jau buvo romantikas. Jeigu Valančius moko, skatina ir šviečia, Baranauskas moko mylėti tai, ką tu turi. Ir man atrodo, kad ir vėliau, ir Maironio, ir Vaižganto veiklos, na, jos yra tasa. Kodėl tai eina per katalikybę? Todėl, kad tikėjimą tuo metu turi visi. O žmogui vis tiek reikia atramos, kuri padėtų tada, kai yra sunku. Ir štai bažnyčia dar be to, kad yra tiesioginis toks tarpininkas tarp žmogaus ir kažko galingesnio, jie turi struktūrą, jie turi prieigą prie visos visuomenės. Parapijų tinklas tikrai ir dabar, ir anuomet buvo labai metodiškai parengtas ir padengė visą plotą Lietuvos. Tai tiesiog ir ta administracinė struktūra, kuri tuo metu turėta, jinai leido tas pačias idėjas kleisti maždaug tolygiai visame plote, o neveikti į kažkurį vieną siauresnį regioną. Tai tiesiog viskas priklauso nuo to, kas žmogui yra akcentas ir kas jį palaiko, ar tikėjimo dalykai, ar tapatybės dalykai. Ir natūralu, kad XIX amžius buvo tas, kai tikėjimas leido tau paaiškinti, kodėl yra taip, o ne kitaip, ir suteikė viltį, kad Dievas gali tau padėti išgyventi, išbūti ir siekti kažko. Ir jeigu tu veiki, laikydamasis tų instrukcijų, kurias tau duoda bažnyčia, tai vienas dalykas, tu gyveni saugiau, geriau, kitas dalykas, tu gali turėti poveikį aplinkai. Ir ne šiaip sau Valančius būrė apie save kunigus lietuvius, tam, kad jie eitų ir skleistų. Na ir ta tokia struktūros formavimo praktika iš tikrųjų buvo labai, labai paveiki. labai erzino tuometinę valdžią tą blaivybės draugiją įkurtą.
O kodėl ją reikėjo steigti tuo metu, koks buvo kontekstas?
Apskritai Europoje nuo 19 amžiaus vidurio prasidėjo blaivybės judėjimas, šiame irgi nebuvom labai unikalūs, mes tiesiog atliepėm to meto Europos madą. Ir labai norėčiau, kad mes nustotume manyti, kad esam atskirti ir gyvenam kažkokiame atskirame, na gal ne gete, gal getas per stiprų žodis, bet atskiroje apribotoje teritorijoje ir neturim sąsajų. Neturim sąsajų su platesniu pasauliu. Tai, kas vyko Lietuvoje 19 amžiuje, visiškai atitiko bendrąsias tendencijas. Ir dabar bijau pameluoti, bet rodos 56 metais Lenkijoje pradeda kurtis blaivybės draugijos, 1858 metais Valančius įregistruoja pirmus Lietuvos blaivybės draugijos narius. Tai vat Kupiškis Palevėnė. Ir paskui tų žmonių daugėja, bet kas tai yra atmetus blaivybę kaip tokią, nes šiandien mes galėtume įvairiai vertinti tą blaivybės draugiją, juk kalaus ir vyno gertai nedraudė, tik tai degtinę, jei jau būsim taip tikslus. Bet tai buvo organizacija, kuri turėjo savo tinklą, turėjo veikimo nuostatus, turėjo galimybę skleisti tai, kas buvo svarbu be blaivybės. Kita vertus, ir pats blaivybės akcentavimas leido gražinti žmonės prie sąmoningumo. Vis dėlto žmogus, kuris visiškai valdo sąmonę ir valdo savo apsisprendimus, savo veiksmus, jis yra sunkiau valdomas ir sunkiau kontroliuojamas negu tas, kuris yra aptemdytos sąmonės dėl vienų ar kitų priežasčių. Ir tą blaivų žmogų gali mokyti, gali kreipti, jis yra paprasčiausiai produktyvesnis. Tai šita Valančiaus veikla imperijai nepatiko labiausiai dėl to, kad tai buvo organizacija, kurios nevaldė valstybė. O visos organizacijos, kurių nevaldo valstybė, ypač tada, kai kalbame apie imperiją gyvenančią tuo laiku, kai viskas aplinkui sproginėja.
Aplinkui kitos imperijos grūdų.
Taip, turim Prancūzijoje tautinius visokius sąjūdžius, turime Otomanų imperiją, kuri byra, turime Austrų imperiją, kuris taiga patampa Austro-Vengrija, nes vengrai sako, palaukit mūsų daug, mes turim savo kultūrą, mūsų valstybės pavadinime, tai nesimato. Ir štai Rusija gyvena tokiame politinėme kontekste, kai bet koks daigas, bet kokia administracinė struktūra, kurios tu nevaldai, gali būti suvokiama kaip grėsmė, nes tu niekada nežinai, kaip tai vystysis. O jeigu dar ta struktūra skatina savarankišką mąstymą, tai iš viso yra siaubas tam, kuris nori, kad žmogus nemastytų. Ir ką mes turim 19 amžiuje daugėja pasiturinčių valstiečių, kurie gali mokyti savo vaikus. Tie vaikai mokosi, atranda savo tapatybę, pamato, kad lietuvių kalba irgi yra visiškai tinkama visoms gyvenimo sritims. Jie staiga pradeda suvokti, kad tas rašymas kiriliniais rašmenimis atima iš kalbos jos niuansus tam tikrus. Ir dar ima ir įsisteigia bendryje, kurios tu nevaldai. Tai čia gali siaubas apimti tuos valdančiuosius ir tada reikia pradėti ieškoti, kaip tą draugiją kažkaip silpninti ir kaip ten įsiskverbti. O kaip tu ten įsiskverbsi, jeigu tai yra katalikų bažnyčios organizacija, kuri neturi kažkokio tokio politinio tikslo. Labai katalikiškai, labai sveikai, labai dorovingai skamba nuostatos. Ir labai sunku rasti priežasčių, kodėl ta bendryje negalėtų egzistuoti. O tokiu atveju sukūrus tinklą jau galima skleisti žinias ir paskui žinom, kad Valančius ir ta blaivybės draugija naudojosi platindamas knygas, slėpdamas knygnešius. Tiesiog buvo sukurtas tinklas, per kurį galėjai plėsti ir didinti savo įtaką. Ir iki šiol žinom, kad Valančiaus veikla 63-64 metų sukilime vertinama labai prieštaringai. Viena vertus, kad štai jisai lyg nepritarė, bet paskui lyg padėjo platinti tą draudžiamą spaudą, bet vėl grįždama prie Broniaus Genzelio minčių, Visai sutikčiau, kad tai buvo pastangos išsaugoti žmonės. Nes Valančius jau matė 30-ųjų metų sukilimo pasekmes, matė, kiek jaunimo, kiek šviesaus jaunimo Lietuva neteko ir po 30 metų užaugo nauja karta. Ir visai būtų verta pagalvoti apie tai, kad Valančius nenorėjo tų žmonių prarasti. Dar visos kartos šviesių, potencialių žmonių, kurie turėjo užtikrinti Lietuvos vystymas ir klestėjimą ateityje. Tai visai galime patikėti tą prielaidą, kad iš tikrųjų tam, kad šalis gyvuotų, kad būtų tapatybė išlaikoma, kad kalba vystytųsi, pirmiausia, reikia žmonių. Čia taip dar truputį į lankas nukeliaujant į tarmių tyrimus, kai kalbam, kad tarmės niveliuojasi, nyksta dabartinėje Lietuvoje. Na, pirmiausia, turėtume kalbėti apie tai, kad kaime mažėja žmonių, o kai suvažiuoja žmonės į miestus, jie susiranda kažkokį bendrą kalbos variantą, kuris truputį nugludina visus tarminius bruožus. Ir kai regionuose nėra žmonių, tai nėra ir tarmių, ir ta pati analogija tinka ir Lietuvai Valančiaus laikais. Jeigu mes neturime jaunų žmonių, kurie gimdo vaikus, kurie auklėja vaikus, kurie įdeda tiems vaikams į galvas tapatybės, lietuvybės, lietuvių kalbos, katalikybės, savokas, nepadaro tų dalykų tapatybės savasties dalimi, tai tada labai lengva tautai naikinti visus tapatybės dalykus. Prisiminkim, na, palyginti neseną praeitį trėmimus, 20 amžiaus patirtis, kai į šiaurę išvažiavo tie žmonės, kurie turėjo kurti Lietuvą. Ir vietoj jų buvo atvežti tie, kurie kūrė Lietuvą tokią, kokia parlanki, na, tuometei imperijai. Taip. Tai tie modeliai veikimo iš esmės yra tie patys. Ir štai Valančiaus mintis, kad saugokime žmonės, jinai turi racijos.
Taip, o buvau vakar išskaitęs tokį dalyką, galit patvirtinti ar paneigti, kad pati knygnešystė Lietuvoje pats fenomenas prasidėjo nuo to, kad Valančiui buvo neleista paviešinti lietuviško katalikų katekizmo vertimo. Ir tada jisai pradėjo organizuoti žmonės iš Prūsijos, kurie jį nelegaliai platintų. Ar tikrai knygnešystė nuo to prasidėjo?
Matyt, ir nuo to.
Ir nuo to.
Labai sunku patikėti, kad vienas žmogus būtų galėjęs turėti tokį milžinišką efektą. Dar vienas dalykas, ką turėjo, galbūt tai buvo priežastis, kodėl pats Valančius labiau susitelkė į tos draudžiamos spaudos platinimą. Bet ir be jo, juk buvo sukilimo dalyvių, kurie bėgo į Prūsiją ir paskui ten savo idėjas toliau skleidė. Buvo galų gale neblogas verslas spausdinti ten knygas ir pardavinėti Lietuvoje. Ir šitas draudimas spaudos, jisai labai gražiai išsisprendė 20 amžiaus pradžioje, kai Antanas Macijauskas padavė carinę Rusiją į teismą. Po to, kai caro valdininkai neleido platinti jo lietuviško žemėlį. Ir atrodytų, va, tas didžiulis mechanizmas, Rusijos imperija, teisėsi su vienu žmogum ir tas vienas žmogus laimė. Šiandien atrodo truputį neįtikėtinai toksai iš fantastikos knygų siužetas. Bet ir tas pats spaudos draudimas, jisai buvo suformuluotas taip labai, gal neapdairiai, nes tarsi neturėjo drausti tos populiariosios literatūros, bet jos nebuvo galima platinti. 20 amžiaus pradžioje Macijauskas išleidžia žemėlapį, bet tuose draudimuose nieko nekalbama apie tai, kad žemėlapių negalima lietuviškai leisti. Na ir tai, kad tau kažko neleidžia. Aš turėjau tokią labai gerą profesorę studijų metais, Aldona Vaitiekūninė, jinai sakė, vaikai, tik nieko nedrauskit savo mokiniam, nes prievarta gimdo pasipriešinimą. Tai matytas pats dalykas veikia visais laikais. Kai iš tavęs atima tai, kas tau svarbu, kai tau neleidžia mokyti to, kas tau svarbu, tu galvoji, kaip tai padaryti. Visais laikais tas pasipriešinimo genas visuose žmonėse buvo, nu, tai galų galia pat žmonijos išvarimas iš rojaus.
Taip.
Vat pabandė uždrausti skinti vaisius. Ir kas atsitiko, būtinai buvo nuskinta. Tai kai tau uždraudžia kalbėti vieną kalbą, ką tu darai, tu patiliukais kalbi šitą kalbą, tai tas žmonijos prigimtis iš esmės nesikeičia jau daug laiko.
Paskutinės klausimas tuomet. Kartais su draugais mėgstam pajokauti, kad ką Maironis pasakytų, jeigu pamatytų, kaip dabar gyvenam dabartinė Lietuva. Ir čia referuojant, aišku, Lietuva didvyrių žemė, jo toks eilėraštis yra. Ką apie dabartinę Lietuvą jūs manot pasakytų Motiejus Valančius ir ką galėtų kiekvienas ir lietuvis, ar žemaitis, ar katalikas ir ypač jaunuolis padaryti, kad atitiktų Valančiaus godas, idealus ir jo viziją to gyvenimo, kokį jisai norėjo kurti ir kokį kūrė.
Kaip tyčia Valančiaus, aš neprisiminsiu nei vienos citatos, kuri šiuo atveju tiktų, bet prisiminsiu Vinco Kudirkaus mintį, kai jisai sakė, aš pasijutau lietuvis besas. Tai aš labai linkėčiau tam, kad būtume tokie kūrybingi, tokie sėkmingi ir saugus, kokius mus norėjo matyti Valančius, na, kad mes kiekvienas pasijustume lietuvis esas. Ir kad tai nėra kažkokia duotybė iš šalies, kad tai nėra kažkokios išorinės normos, tai yra mūsų savasties dalis. Kartais turime dar tokio paaugliško noro maištauti prieš tradiciją, prieš tai, kas mums perduota tėvų, bet man atrodo, kad laikas prisiminti, kad pirmiausia, lietuvių yra nedaug. Tie dalykai, kurie pasaulyje yra reti, yra brangūs. Tai kai mes suprasime, kad būtų lietuvių yra prabangos dalykas, man atrodo, kad ir Valančiui, ir Maironiui, ir Baranauskui pasidarytų lengviau.
Taip, ir yra įsakymas gerbti savo tėvą ir motiną, ir tautiškumas kaip ir yra tas įsakymas praktikoje.
Iš tikrųjų taip, nes vis dėlto ta tasa, natūrali žmonijos tasa ir kultūros tasa, jinai yra perėmimas to, ką tau davė tėvai ir pridėjimas kažko savo. Man labai patinka tokia mintis kažkokiame leidinyje išskaityta, jau net neprisiminsiu kur, kad pirmiausia vaikams turime duoti šaknis ir turime duoti sparnus. Kad jie tvirtai stovėtų ant žemės ir susirinktų geriausia, ką esame paveldėję iš savo protėvių ir patys kurtų tai, ką atiduos savo vaikams.
Taip, ačiū. Ačiū Jums, mėly Marijos radijo klausytojai, kad klausėtės mūsų pokalbio. Su manimi studijoje buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Violeta Meiliūnaitė ir ją kalbinau aš, Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų trečio kurso studentas Jonas Gintautas Maneikis. O Jums, klausytojai, sakau su Dievu.